Moi bos días. Comezamos a derradeira semana do mes de outubro, que finaliza cunha ponte, así que teremos máis días para descansar e para desfrutar de todos os eventos desta semana. Moitos deles relacionados co Samaín. Imos coñecelos. En primeiro lugar, lembramos a conferencia desta semana dos luns do Ateneo. Leva por título Poder Xudicial e Democracia ao redor da elección do Consello Xeral do Poder Xudicial. E estará impartida por Xermán Varela, ex voceiro de Galicia da Asociación de Xuíces e Xuizas para a Democracia e membro da súa Comisión Penal. Será hoxe ás 8 da tarde no auditorio da Rúa do Vilar 19. Esta semana tenemos tamén unha visita guiada á Biblioteca da Cidade da Cultura. Será o día 28 de outubro ás 5 da tarde para conmemorar o Día Internacional das Bibliotecas. Poderemos aproveitar tamén para visitar a exposición 10 anos da Biblioteca de Galicia, as pegadas dunha década. O desprazamento e transporte está concertado e será necesaria para acceder a ambas actividades unha inscripción previa. E tamén teremos a gala Aritmar dos Premios de Música e Poesía Galego-Portuguesa con artistas como Guadi Galego, Claudia Pascual, Rosalía Rial, Marcia ou José Viale Moutiño. Será o mércores 27 no Auditorio de Galicia ás 8:30 da tarde. Entregaránse os premios a mellor tema musical galego e portugués e mellor poema galego e portugués. As entradas son de balde, pero é necesario retirarlas no despacho de billetes da zona C. Tamén para conmemorar este Día das Bibliotecas teremos unha xornada de portas abertas interbibliotecaria. Serviranos para coñecer as bibliotecas dos centros socioculturais, os seus fondos bibliográficos e os espazos disponibles para lectura, estudo ou consulta de xornais e revistas temáticas, así como as actividades, obradoiros e clubes de lectura, entre outros servizos. Terán lugar o martes 26 ás 11 da mañá no Centro Sociocultural de Santa Marta e ás 6 da tarde no Centro Sociocultural de Conxo. O mércores será a quenda do Centro Sociocultural de Fontiñas ás 11 da mañá. En canto relacionado co Samaín, teremos no Centro Sociocultural de Castiñeiriño unha programación moi variada dirixida a nenos e xoves. Para os máis pequenos, entre 4 e 6 anos, teremos un obradoiro de cociña de Samaín, outro de experimentación coas ánimas e outro de cabeiras. Para nenos de entre 7 e 12 anos, teremos dúas actividades tituladas Abrindo o Blog do Terror e A Procura das Fantasmas da Cidade, ambas co gallo da animación á lectura. E por outro lado, un clube de expedición con varias actividades. Para a rapazada máis maior, entre 12 e 18 anos, teremos a actividade Cluedo. Para consultar as datas e horarios destas actividades, compre entrar na páxina web do Concello Sociocultural do Castiñeiriño. E no Centro Sociocultural de Vite tamén haberá actividades de Samaín. Na aula de xogo haberá unha actividade de decoración, outra de pintacaras, un contacontos de terror e un obradoiro de Samaín. En a aula de informática teremos un caderno de lendas dirixido a adultos e un obradoiro titulado Fai a túa historia de medo, dirixido a rapaces e rapazas maiores de 12 anos, ademais de moitos xogos de Samaín para nenos de entre 8 e 12 anos. Para máis información e acceder a todas estas actividades é necesaria a preinscripción no teléfono do centro 981-542-490. No Centro Sociocultural da Trisca, máis actividades para rapazada e para maiores, entre elas destacan unha merenda para os máis pequenos, sesións temáticas de Samaín para activar a memoria para maiores, unha tarde de cinema e unha mostra de portadas de literatura infantil e xovenil coa temática de Samaín, os monstros e o medo. Para máis información, poderemos acceder á web do Centro Sociocultural ou chamando ao teléfono 981-543-191. A Casa das Crechas prepara para esta fin de semana o Oktoberfest, con numerosas actuacións. Teremos o venres 29 ás 9 da noite a Ilá, xunto cun DJ. O día 30 ás 7 da tarde poderemos desfrutar de Tato Trío. Ás 9 de Celtia Irevire e ás 11 da noite de Peter DJ e Global Beats. E para finalizar, o domingo día 31 ás 8 da tarde teremos ao grupo Sum Ra xunto con Lar Legido. É imprescindible reservar a entrada con antelación para acudir a calquera dos espectáculos. O xoves 28 de outubro teremos unha actuación da Banda Municipal de Santiago no Museo das Peregrinacións. Como parte do ciclo de outono Rutas e Caprichos. Será ás 6 da tarde, a entrada é gratuita, aínda que é necesaria unha inscripción previa. E os días de hoxe e mañá, 25 e 26 de outubro, terá lugar un diálogo titulado El futuro del envejecimiento, no que se falará sobre o futuro das pensións, o envellecemento activo ou a xubilación. Está organizado por a Fundación e terá invitados como Alberto Núñez Feijó, Xosé Sánchez Bugallo ou Yolanda Díaz. Pódese consultar o programa completo de actividades na web www.espana2050.com/envejecimiento. E para rematar, teremos un espectáculo de Luis Zahera o sábado 30 de outubro no M Music Club situado na Rúa de Alfredo Brañas 19. Haberá un primeiro pase ás 8 da tarde e un segundo pase ás 10:30 da noite. As entradas custan 13 euros máis gastos de xestión e están disponibles en ataquilla.com. E máis nada, despedímonos de todos e todas vós ata a semana que ven. Que pasedes unha boa ponte de defuntos.